Adam, vieš, čo sa presne dnes akurát pred... Bože, rýchlo to musím spočítať. Pred 9 rokmi, teda 8. februára 2014 stalo. Aký zaujímavý a pútavý zápas vtedy sa odohral?
Fúha, neviem.
Na Anfield Road sa vtedy proti domácemu Liverpoolu predstavil Arsenal. Skončil to 5-1 pre domácich. A prvý a následne aj neskôr, ako sa ukázalo, víťazný gól, teda prvé dva góly za prvých 10 minút, dal Martin Škrtel. Gól v prvej minúte už na 1-0 a potom dával v 10. minúte na 2-0. Nakoniec ku koncu zápasu z penalty na 5-1 znižoval za Arsenal jediným gólom. A daj kto? Momentálny tréner Arsenalu, Mikel Arteta. Tak dneska to na mňa vyskočilo, táto spomienka on this day, takže mi napadlo, že to by bolo taký pekný úvod, aby sme si pripomenuli časy, keď Liverpool vedel zdemolovať Arsenal a Arsenal sa nemal úplne čím chváliť a museli tréneri zaňho, teda budúci tréneri, no, zaňho dávať góly. Aký je to paradox, že takto po pár rokoch sa pozeráme na tabulku úplne iným spôsobom, čakže?
No, však je ďalej aj po minulom roku, podľa mňa, že nemuseli sme ísť ani tak ďaleko ako do 2014, ale no, nemôžem si sťažovať.
Mimochodom, dnes by sme si mohli akože na účet či už Chelsea alebo Liverpoolu robiť už len čistými štatistikami srandu vlastne veľa, aj keď to asi tých, ktorí sledujú kadejaké Premier League-ové a klubové účty, tak to určite zasahuje vo veľkom. Ale Liverpool je teda naozaj momentálne možno ešte viac formy ako spomenutá Chelsea a jedna z vecí, ktorá o tom svedčí je, a určite si to aj ty zachytil, ale aj tak sa ťa to spýtam ako hadenku. Vieš, kto je od nového roka, od 1.1., alebo teda kto dal za Liverpool najviac gólov?
Ja viem, bože, ten, čo si dal dva vlastné, ako sa volá? Páez.
Presne tak. Wood Páez je najlepším strelcom Liverpoolu zatiaľ. A je to teda, pre tých, čo neviete, obranca Leicesteru. Lebo si dal dva vlastné góly v jednom z ich zápasov spoločných. Alebo no, v jedinom v tejto sezóne. Ale nikto z Liverpoolu mu momentálne nedokáže sekundovať. Takže to len hovorí niečo o tejto mizérii. Tú mizériu vieme doplniť aj takouto ďalšou, ale už veľmi známou štatistikou, že Marcus Rashford má v novom roku už 8 gólov na konte, čo je viac ako Chelsea a Liverpool dohromady. No a Chelsea to prelomiť nepomohol ani Enzo Fernandez, ktorý okamžite ako prišiel, tak okamžite bol v základnej zostave. A síce ja som z toho zápasu mal taký pocit, že ako keby ho bolo vidieť, ale viac teda na domácej strane ihriska ako na tej superovej, čo samozrejme dáva zmysel z titulu toho, že kde on má hrávať, ale teda každopádne ani on, ani Mudrík, ani hráči, ktorí už sú dlhšie v Chelsea, nepomohli k tomu, aby tie multimilionové investície Todda Boehlyho sa pretavili na niečo lepšie ako na remizu s Fulhamom.
Podľa mňa to ešte aj bude chvíľu trvať, kým si aj títo noví hráči sadnú, kým sa tam nejaký vôbec koncept začne nejak manifestovať. Takže som zvedavý, Mudrík odohral iba polčas, ale vraj bol nejakú nádchu alebo čo. Čiže asi sa nedalo podľa tohto výkonu a týchto 45 minút niečo o ňom povedať. Enzo v pohode vyzerá zaujímavo, síce za 120 miliónov neviem. Ale no budeme si musieť počkať, že čo vlastne z tohto Chelsea míňania bezhlavého vzíde a či z toho nevzíde o takých 10 rokov nejaký dištanc alebo vyhodenie zo súťaže.
No, uvidíme. Zaujímavé je, že vo vrchnej časti tabulky, keď sa ešte nepozeráme zatiaľ na fantasy, tak vo prvej štvorke sa podarilo vyhrať iba jednému týmu a teda úplne každý z tých týmov teda má iný príbeh, ktorý by sme mohli dnes rozoberať. Ja hneď dám bokom Newcastle, lebo o ňom neviem, že či sa vieme ako keby aj v dôsledku alebo teda smerom ku fantasy viac baviť na základe tohto zápasu. Odohrali remizový zápas 1-1 s West Hamom doma. Takže tam ako keby môžeme badať taký mierny pokles formy Newcastle, ale naozaj hovorím skôr mierny, lebo Oni síce z posledných 5 zápasov vyhrali iba jeden, ale zase ani jeden neprehrali. Čiže pre nás, čo sa orientujeme predovšetkým na obranných hráčov, či už obrancov alebo brankára Nika Popa, tak pre nás to stále nie sú ako keby nejaké veľké, veľmi zlé správy. Najbližšie budú hrať v sobotu s Bournemouthom, ktorý síce posilnil, ale zase akože Newcastle má dosť dobrú obranu na to, aby vedeli mať aj čisté konto. Takže tam naozaj môžeme sa rozprávať len o tom predaji Almirona, o ktorom sme sa ale rozprávali už minule. Poďme sa ale pozrieť nad štvrté miesto. Na treťom mieste momentálne Manchester United, ktorý v tejto chvíli je len 3 body za Manchesterom City a už dnes večer ich čaká jedno z prvých dvoch z krátko za sebou idúcich derby ruží, teda zápas s Leedsom, ten prvý je doma. No a v tom minulom zápase si po neúplne dlhom čase zahrali s Crystal Palace, bolo to 2-1, aj keď nakoniec to bola väčšia dráma, ako vyzerala, lebo v tomto zápase dostal červenú kartu Casemiro. Povedz mi, čo si ty myslíš, že vlastne o ani nie tak o tom zápase, ale o tej mele a o tej červenej Casemira, či už z hľadiska toho rozhodnutia, aj keď neviem, či tam je sa veľmi o čom baviť, ale aj z hľadiska fantazii a výkonom Manchesteru do ďalších zápasov.
No, to sme sa už bavili aj v jednej z minulých častí, že Casemiro je veľmi dôležitý pre tú hru Manchester United a s tým, že už aj Eriksen vypadol, čo boli naozaj takí ťahúni stredu poľa doteraz, tak môžu mať problémy. Uvidíme, že ako Sabitzer, že či bude hneď vedieť zaskočiť a hrať tam dobre.
Bude musieť.
No, čiže sám som zvedavý na to, že či a do akej miery to United ovplyvní do tých ďalších zápasov. A tá mela, akože aj to, tá červená karta Casemiro, a ona to ako keby z každého uhla vyzeralo ináč, ale podľa mňa si bude vedieť obhájiť rozhodca, čo spravil, ale no pokazili si to, lebo do tej červenej karty mali podľa mňa zápas úplne pod kontrolou a po nej mohli byť radi, že ten Crystal Palace dal iba jeden gól, čiže zavaril poriadne svojmu týmu Casemiro. A no je to otázka, že aj s týmito výpadkami, čo aj z hľadiska fantasy, s hráčmi United, to bolo kvôli tomu, že majú, ako sme už spomínali minule, blank aj v 25. aj 28. kole, čiže strojovať alebo držať strojenie United sa asi veľmi nehodí a mali by sme toto prehodnotiť. Aj otázka, že koho sa zbaviť a koho si nehať možno na lavičke. A lebo napríklad takého Rashforda určite nemá zmysel predávať, čiže treba mať aj nejakú silnú lavičku, aby ste mali hráčov, ktorí by ho vedeli plnohodnotne nahradiť. No plnohodnotne asi nie, ale aspoň nejak decentne.
Určite. A to vlastne, ako to teraz vyzerá s Manchesterom United, či už tým, že Casemiro sa zranil, alebo aj to neistotou v strede pola, alebo okrem Christiana Eriksena je ešte zranený aj Scott McTominay, čo akože v zásade nie je niekto, kto by veľa štartoval, ale naozaj, že tá variabilita v strede pola bude veľmi malá a niektorí hráči budú musieť v nahostenom programe asi hrať veľa. Bude medzi nimi aj Marcel Sabitzer, ktorého sme na pár minút videli. A akože solidný výkon, ale nič, čo by sme vedeli čítať viac. Zranený je Antony momentálne a rovnako Antony Martial. Čo nám môže napovedať to, že určite bude hrať veľa Woodweghorst, z čoho sa veľmi tešíme my, čo sme si nechali Martiala.
No, akože ten ma zase vytočil.
No, ale tak naskočí mi tam dvojbodový Mitro.
No, super. Však vedia aj mne, ale vieš, hrá v FA Cup, aby nás všetkých presvedčil, že dobre, tak ho teda nepredáme. A následne je zase mimo súpisky, akože to keď som videl. Ale hej, súhlasím, lebo ja som sa ho chcel zbaviť do toho zápasu v FA Cup. Po ňom som si ho nehal, ale no, namiesto neho by som už teraz obral Nketiaha, čiže ten mal 2 body, čiže by som si tiež nepomohol. Mne tam pôjde dvojbodový Almiron. A tak to Nketiaha zoberiem až teraz a dúfam, že v ďalšom kole bude troška lepšie na tom.
Ja veľmi podobne nad Nketiahom rozmýšľam, aj keď teda šetriť ja nemusím, ale zase tam tých útočných kapacít, ktoré nie sú za 10 miliónov a viac, zase nie je až tak veľa na výber.
A pred týmto ďalším kolom je to jednoznačné, že ak máte prestup, tak berte hráča Arsenalu, akéhokoľvek, pretože len včera sme sa dozvedeli, že nie len v 23., teda tom najbližšom kole, budú mať double ale aj v tom 25. Čiže za najbližšie 3 game weeky budú mať 5 zápasov, takže tam sú hráči Arsenalu must have.
Presne tak. A toto a zároveň tieto, akože, takto ošemetná situácia v United mimochodom, a neskôr sa o tom ešte budeme trochu viac baviť, ale mňa presvedčajú o tom, že musím zmeniť tú svoju stratégiu, ktorú som minule deklaroval, že nejdem výrazne meniť hráči Manchester United, že to s nimi vyzerá dobre a podobne, a že radšej si skúsim free hit nechať na to 25. kolo, ale treba povedať, že ja to idem rozhodne prehodnotiť, lebo zas, akože nie je veľa prestupov, ktoré treba na to 25., aby som mal aspoň aký taký, akože priemerne dobrý tým, ale zároveň 28. kolo vyzerá, že bude oveľa väčší blank game week, teda game week, kedy viaceré týmy nebudú mať vôbec zápas, a ak ešte nemáte free hit a rozmýšľate nad ním tak, ako ja som doteraz rozmýšľal na 25. kolo, tak rozhodne sa pozrite na to 28. a priebežne to pozerajte, lebo naozaj tam tých zápasov bude menej ako v 25. No dobre, ale poďme ešte vyššie a poďme k Manchesteru City. Pri Manchester City za normálnych okolností najväčšia správa posledného týždňa by bolo to, že opäť sa im nepodarilo vyhrať. Dokonca sa im podarilo prehrať na štadióne Tottenhamu. V tomto prípade 1-0, gólom Harryho Kanea. Mohli by sme sa rozprávať o tom, aký Harry Kane je super úžasný, keď dal 200 gól v Premier League oveľa rýchlejšie ako ktokoľvek pred ním. Potreboval na to, myslím, o 2 alebo 4 zápasy menej ako Alan Shearer, o viac ako 100 zápasov menej ako Wayne Rooney. A mohli by sme sa baviť o tom, ako sa s 260 gólmi za Tottenham stal vôbec najlepším strelcom týmu. Mohli by sme sa baviť o tom, ako Erling Haaland prvýkrát v sezóne nemal ani len strelu na bránu a ako ani nemal dotyk z loptou v 16-ke dokonca a podobne. A o tom, ako Christian Romero je napriek všetkému asi aj celkom dobrý obranca po tomto výkone proti Haalandovi. Ale to by sa nesmelo stať to, že Manchester City zrazu, alebo zrazu, pracovalo sa na tom niekoľko rokov, ale je obvinený z viac ako 100 prehreškov proti finančnej fair play a finančnej správe. A momentálne, ak sa hovorí o Manchester City niečo, tak najmenej je to ich neúplne oslnivá forma. Najviac v tomto prípade je to to, že čo vlastne s nimi bude a ako sa táto situácia vôbec stala a či ich uvidíme vôbec v Premier League budúci rok, tak ako na to pozeráš ty a vlastne čo vieme o týchto prípadoch?
No, ono je to podľa mňa stále dosť zahmlené, že nevieme, že aspoň ja som nezachytil, že čo presne majú byť tie porušenia, že o čo vlastne ide, ale tak už len to, že sa to dostalo na verejnosť podľa mňa, tak značí, že nejaký trest ich neminie. A sám som zvedavý, že kedy a či a aký to nakoniec bude. Baví sa, že to môže byť čokoľvek od finančnej pokuty až po odrátanie bodov, prípadne dokonca odobratie titulov za to celé obdobie. Takže sám som zvedavý, akože je to nešťastná situácia, aj keď všetci sme videli, že naozaj to financovanie City, aké je, tak si myslím, že z takého titulu by sme sa asi ani my netešili, ak by pripadli Manchesteru alebo Arsenalu také tituly, čiže ono to je také zvláštne a dúfam, že výsledok tohto celého nebude ani až tak nejaké potrestanie veľké City, ale skôr to, aby sa už strážilo viacej, nech sa to ďalej neopakuje. Teraz sme svedkami podobného nakupovania Chelsea, ktoré tiež nikto poriadne nechápe, takže ja som zvedavý, že či to proste bude lepšie kontrolované do budúcna, lebo zatiaľ sa javí, že ani nie.
Tu je hrozne veľa tém, o ktorých by sme sa mohli normálne že hodiny baviť v tomto tvojom krátkom prehovore. Ja začnem od konca, že ja si myslím, že Todovi Boeli mu teraz začalo, či už akože z doterajších nákupov, alebo z jeho určite veľkolepých plánov, strašne stískať zadok. Akože ten musí byť teraz taký, že oni keby nemali odpustený od Abramoviča ten dlh, čo im zásadne pomohlo finančne, tak si myslím, že už teraz by si sami železka nasadzovali. Ale dobre, dajme Chelsea bokom, myslím si, že tu budeme vyšetrovať až v lete. ak vôbec. Ale potom to, čo si hovoril, že podľa teba ešte dôležitejšie je, aby začali fungovať nejaké kontrolné mechanizmy skôr teda ako ten trest, tak podľa mňa tie veci sú rovnako dôležité. Jednoznačne, ak tohoto výsledkom nebude, že budú mať nejaké akože relevantné kontrolné orgány, lepší prehľad o tom, že čo vlastne robia s financiami tie kluby, lebo tie kluby sú ultimátne bohaté a pokuty proste 100-tisícové im nerobia, že absolútne nič. A Boh vie, čo sa tam deje, a samozrejme, ak chceš mať atraktívnu súťaž, ktorá ešte navyše je v duchu fair play, tak potrebuješ mať prehľad o tom, že kam dávajú peniaze. Tie kluby, aby sa nestalo, že proste nejaká brutálna, akože Katarsko, Saudsko, Arabsko, Americko, neviem aká, ale elita spraví tu akože top 4 navždy. A len preto, lebo sú bohatí. A tak to samozrejme musí byť. Hej, že však už sa ukazuje trošku aj tá FA, že ako už keď videla, ako začínajú nakupovať v Chelsea, tak minimálne začala sa pomerne promptne venovať tej dĺžke kontraktov, ktoré môžeš dať a od ktorej sa potom odvíja to, že ako veľmi si cez nejaký nákupný strop prešiel alebo nie. Ale čo sa týka toho trestu, ja a teraz nech si naši posluchači a posluchačky teda samozrejme zoberú odo mňa disclaimer, že ja som fanúšik Manchester United, k Manchester City nemám naozaj až tak dobrý vzťah a už vôbec nemám dobrý vzťah ako keby ku úplne že šialenému míňaniu peňazí na to, aby z nejakého, keď ešte pred niekoľkými rokmi podpriemerného klubu sa stal proste že super veľký klub. A možno preto som raz začal neznašať Chelsea, že áno, keď prišiel Abramovič. Ale ja si myslím, že ten trest musí byť ale riadny. Hej, lebo teraz, keď nepostrestáš, tak proste sa ti vysmeje bojali, že jasne, no tak na budúce, keď mňa budete perzekuovať, tak kľudne mi dajte 50 miliónovú pokutu, vieš? Akože, a čo teraz? Predám jednu kamennú predajňu niekde v Oregone a potom sa môžeme akože kľudne môžeme pokračovať. Čiže za mňa ten trest musí byť exemplárny a pokuta nestačí. A teraz ja sa neviem rozhodnúť, že 15 bodov, o nich sa hovorí asi preto, lebo to teraz postihlo Juventus, aj keď tam podľa toho, čo čítam, tak je to akože finančné prehrešky, ale nie úplne podobného typu. Ale ja neviem, no. Akože tie, jasné, tie tituly nikto nechce a nech im ich neodoberajú, nech si povedia už fanúšikovia Manchester City, že či sú stále akože hrdí na tie tituly, ktoré akože pod rúškom porušovania finančnej fair play sa získavali. A to už nechám na nich. Ale príde tebe príliš vylúčenie z ligy? Lebo ja si myslím, že sa nestane, že si to nedovolí vedenie anglickej ligy, lebo by stratilo nejakého akože silného marketingového parťaka, ale za mňa by to nebolo cez čiaru.
No a tam máme opäť s tým Juventusom príklad, že to nie je úplne tabu v top 5 ligách v Európe, ale no, prišiel by mi to logickejší trest než retroaktívne proste odoberanie titulov. Hoci tuto si ako fanúšik Arsenalu neodpustím, že istému severolondýnskému tímu, ktorý nie je Arsenal, by ani to nepomohlo, lebo jediná sezóna, ktorú skončili druhý, tak just tu City nevyhrala, ale vyhrala aj vtedy Chelsea. Takže ja som tiež asi skôr za nejaké tresty, ktoré by boli smerom do budúcna, už nie veľmi retroaktívne sa hrabať v minulosti, lebo aj to tie týmy, ktoré vypadli možno kvôli tomu vtedy a že ako ináč by mohli byť celkovo tie sezóny, už by to bolo naozaj, že každý by podľa mňa nejakú krivdu cítil a bolo by to také zvláštne, čiže tiež si osobne nemyslím, že by sa až k tomu odhodlali, aby si ty vyhodili, myslím si, že tam sú aj silné politické proste páky, ktoré tí majitelia majú na celkovo nielen Premier League, ale celkovo európsky futbal. Takže som zvedavý, ako to dopadne a súhlasím, že nejaký trest, ktorý by odradil ostatných do budúcnosti, by sa hodil, ale či sa k tomu odhodlajú, to som sám zvedavý. No, som skôr skeptický.
Ja som tiež skeptický, aj keď akože teraz mnohí hovoria, že teraz sa ukáže, že či to Premier League vedenie s tým bojom proti tomu, aby to neplatilo tak, že proste máš peniaze, môže všetko, že či to s tým bojom myslia vážne. Hej? Oni majú momentálne celkom pošramotenú, podľa mňa, v tomto smere, tú svoju ako keby auru, pretože predsa len akože boli veľké problémy ohľadne toho ako keby predaja Newcastle, hej, že tam sa vo veľkom hovorilo, že za normálnych okolností na západe proste by to mal byť škandál, a špeciálne v Británii, v takej akože politickej kultúre by to mal byť škandál, keď proste takéto akože strednovýchodné alebo tam akože arabské veľmi zvláštne peniaze naberajúce konzorcia, keď idú kupovať väčšinové podiely v Veľkej Británii. Teraz môžeme si o tom všeličo myslieť. Pravdepodobne my ako fanúšikovia, faninky Manchester United si o tom, čo skoro môžeme aj niečo myslieť, lebo vraj katarský investičný fond ide ponúknuť viac ako 6 miliard za Manchester United, tak možno sa budeme brodiť tým istým problémom. Ale tam naozaj ako keby to bezproblémové odpredanie Newcastle je niečo, čo veľká časť verejnosti nevníma úplne dobre. Jediný dôvod, ktorý mi ako keby nalamuje tú moju skepsu, že či je niekto ozaj ochotný potrestať Manchester City, tak sú naozaj ako keby, že tieto veci, ktoré už tlačia vlastne do veľkého kúta tú futbalovú asociáciu. A ja preto si myslím, že ako stále si myslím, že je to tak na 40%, že by to mohli Manchester City spraviť. Podľa mňa to nakoniec si umýjú ruky ako Pilát nad tým, že im naozaj zoberú 15 bodov, čo mimochodom v tabulke by ich stále podržalo pred Liverpoolom a Chelsea. A budeme sa tváriť, že to je ako keby veľký trest, lebo nebudú mať Ligu majstrov ďalší rok alebo niečo.
Aj tak by ju nevyhrali.
No veď, dobre, no. Hej, áno, to je tiež asi najfrekventovanejší for teraz na všetkých internetoch, že už sa UEFA vyjadrila, že neodoberie Manchester City žiadne tituly v Lige majstrov. Hej, ale tak no, uvidíme, no.
Ale čo mne prišlo ešte celkom zaujímavé je, že Pep na svojej poslednej tlačovke bol taký, že do väčšine nechce skončiť, lebo mi to prišlo také už tie reči, že niečo naznačoval, mi to prišlo.
No on už kedysi povedal, že ak by niekedy prišiel na to, to bolo ešte pri tej minulej kauze, ktorú vyslovene vyšetrovala UEFA a nakoniec sa hodila pod koberec, že sa žiadne závažné porušenie finančnej fair play ako keby nestali alebo nedokázali. To vtedy, keď mali na chvíľu ako keby zakázané v pohároch UEFA hrať, ale potom sa ten zákaz zrušil. A vtedy on už povedal, že ak sa niekedy potvrdí, že za mojej éry klub podvádzal, tak ja okamžite odchádzam. To povedal. Hej. A práve preto teraz, keď si ľudia hovoria, že no jasné, spotapajúce lode, ako sa jednoducho odchádza a že on si chce akože zachovať tvár takýmto zbabelým útekom, tak kvôli tomu to hovorím, nie, že by som mal nejakú vnútornú potrebu Pepa Guardiolu zo všetkých ľudí na svete sa zastávať, ale že tam ako keby je nejaká konzistencia aj v tomto smere, a podľa mňa, ak sa naozaj začnú veci dokazovať, tak je možno, že Pep Guardiola proste buchne dverami a on si to môže dovoliť, hej, on má dosť akože veľké meno na to, momentálne sa mu ani nedarí zo City, takže možno ho to vyslobodí mierne, ale čo to môže znamenať pre túto sezónu a hlavne pre fantasy? Aj v tejto, no. A možno aj v budúcej sezóne.
No, podľa mňa pre fantasy viac znamenajú tie, nie tie veci okolo, ale skôr výkony na ihrisku, lebo tie idú momentálne podľa mňa veľmi dolu a Haaland sa nedotkol, tuším, lopty v 16-ke súpera, či aká to bola štatistika, nevystrelil na bránu. De Bruyne tiež nepodáva, teraz ani nehral vlastne v základe, čo dosť veľa ľudí prekvapilo a som veľmi rád, že ho nemám, pretože veľa ľudí toto šťastie nemá a podľa mňa museli byť veľmi nepríjemne prekvapení, že nehrá v základe, a podľa mňa aj celkom pochopiteľne, lebo ani on nepredvádza také výkony, aké pred majstrovstvami napríklad. Čiže trápia sa a stávajú sa čoraz menej zaujímavými tí hráči. A aj Haaland sa postupne možno stáva čoraz menej zaujímavým kapitánom. Ja som nedal tripla teraz Rashfordovi, ako napríklad ty a veľa ďalších ľudí, lebo som si chystal, že dám teraz tomto najbližšom tripla Haalandovi. No ale teraz to už nechcem spraviť po tom, aký výkon predviedol v minulom zápase. A celkovo po tom breaku už nie je taký, ako, taký obávaný ako predtým. Takže teraz mám aj s týmto bole hlav celkom, že už to nie je také, že mu stačí dať kapitánsku pásku a celú sezónu sa na nič nepýtať, až na kolo, kedy mu dá človek tripla. Takže aj týmto sa stáva tá záverečná, najdôležitejšia časť fantasy sezóny o to zaujímavejšou, takže sám som zvedavý. Mm-hmm. No?
Určite v prípade Manchesteru City to bude ešte zaujímavé. Videli sme aj Kevina De Bruyneho teraz sedieť a na lavičke pomerne dosť, takže naozaj som veľmi zvedavý na to, že čo to bude. Jedna z našich najčastejších istot, Joao Cancelo, chvíľu nehrávala poriadne, už ani nie v Premier League, takže tam to bude zaujímavé. Momentálne dokonca takou najlepšou voľbou do fantasy zostal vyzerá byť Manuel Akanji, mám taký pocit, z hľadiska aj ceny, aj štandardnosti toho, že jednak ako hrá, ale hlavne ako často nastupuje. Čo aj ako keby si mi, to keby si mi povedal pred sezónou, tak to by som ani nechápal, že čo sa deje práve v tejto chvíli. Takže zaujímavé. Ja, kým sa posunieme k Arsenalu, tak len jedna provokatívna otázka na teba. Jamie Carragher sa vyjadril po zápase City s Tottenhamom, že možno má pocit, hlavne teda z toho herného a takože herného štýlu pohľadu, že možno Erling Haaland len nie je na správnej strane Manchesteru. Čo si o tom myslíš?
A tak akože tam by momentálne som si ho vedel predstaviť, no. Určite by bol podľa mňa nebezpečnejší než Weghorst, hej?
Wow. Fú, dúfam, že ťa bude niekto počuť, to je na Pulitzerovú cenu, čo si teraz vypletol, ty kokos. Masterpiece žurnalistiky, ty kokos.
Čiže keď sa zhodneme na toto základe, tak podľa mňa... Ale nie, akože fakt by tam podľa mňa celkom zapasoval do toho konceptu, že potrebujú nejaké takéto kladivo na hrote. Takže určite. A zároveň City, a to sme sa už bavili aj predtým, a Guardiola sám to tak preferoval, by sa hodil ten Kane podľa mňa viacej než Haaland. No. Že nie je divu, že ho chcel, pretože Kane aj teraz tomto najmä predvádza, že v tej medzihre je proste lepší. Že Haaland je rýchlejší, atletickejší, možno nebezpečnejší pred bránou, ale čo sa týka medzihry a zapájania spoluhráčov je podľa mňa na úplne inej úrovni než Haaland, a toto je pre Guardiolu niečo, čo on takto chce hrať. Takže je to také, no, že začína sa prejavovať, že fakt možno nie je City ideálny klub pre Haalanda a Haaland nie je ideálny útočník pre City.
Ostatne, ak City vylúčia z ligy, tak si to Haaland asi aj vyrieši nejakým prestupom. To by som typoval, že jeden z tých hráčov, ktorí by neostali.
A podľa mňa by šiel do Reálu, ale neviem, no.
No, áno, jednoznačne. Akože 400 miliard miliónov by dali za neho kľudne. Len by ho mali v takejto situácii. A asi by ani nemuseli, lebo predsa len by ho kupovali z championshipového týmu. Každopádne posledná vec, len rýchlo poviem, že teraz to, ako si porovnal typovo Haalanda s Kaneom, tak to bude dilema v lete, alebo ešte teda minimálne do leta Manchester United, lebo tam samozrejme trojciferný počet miliónov chystá na nového hrotového útočníka a hovorí sa najmä o Kaneovi kvôli overenosti a presne kvôli tej medzihre, alebo o Viktorovi Osimhenovi, ktorý pravdepodobne by som typoval, že je štýlovo bližšie k Haalandovi, tak Erik ten Hag teda má nad čím rozmýšľať presne na základe tej dichotómie, o ktorej si ty hovoril medzi Kaneom a Haalandom. Ale nezdržujeme sa už pri tom, poďme ešte na Arsenal, ktorý teda pomerne nečakane, hlavne ak ste počúvali minulú časť a počúvali ste mňa hovoriť o tom, ako som si istý, že tam Arsenal nebude mať problém, tak nakoniec mal problém na Evertone, a kedy si z neho odniesol krásnych 0 bodov za prehru 1-0, kedy v 60. minúte, a to proste nenapíšeš ani v Hollywoode, kedy v 60. minúte rozhodlo Burnley. Hej,
no, ale v prvom zápase... Proti Burnley.
No, v prvom zápase Šona Dajča ako nového trénera Evertonu dával gól James Tarkovský po nahrávke Dwighta McNeila. To proste nenapíšeš. Hej, to akože to ani není možné. Samozrejme Arsenal mal obrovskú prevahu, ale nakoniec ju nepretavil do gólu. Ostatne nakoniec mali aj menej strel na bránu, ako Everton, napriek tomu, že Everton sa nevyšplhal ani na 30% držanie lopty. No čo povieš na tento zápas? A hlavne ma zaujíma, že čo nám to hovorí o hráčoch, či už Arsenalu alebo Evertonu a do fantasy zostav.
No. Akože nie, toto bolo zle. Celkovo, a ja som mal už pred zápasom obavy, lebo Everton v posledných rokoch bol tak trochu achillovou pätou Arsenalu a prehrali tam dôležité zápasy. Aj v minulej sezóne tomu tak bolo. A ešte s tým, že som vedel, že ten Dajš tam určite prinesie nejakú spruhu, že ich namotivuje, že budú sa chcieť ukázať novému trénerovi a budú hrať naozaj úplne naplno. A ukazovalo sa to, Arsenal mal prevahu, ale bránili naozaj ako život celý tým, a lebo vedia, že toto Dajš má rád. A naozaj veľmi ťažko sa presadzovalo, boli ako keby všade o pol kroku neskôr Arsenalčania ako by potrebovali a no, hrozne sa aj pozeralo na ten zápas. Ja dúfam, že do ďalšieho kola sa spamätajú a že sa opäť podľa mňa aj pomohlo Arsenalu teraz, že aj City ich vlastne nedobehlo a že tiež zaváhali, takže toto môžu sa trošku ukludniť a v ďalšom kole to môže byť lepšie, dúfam. A podľa mňa Arsenal, čo sa týka fantasy, sú stále zaujímaví hráči, aj preto, čo som spomínal, že veľa zápasov už iba a nemyslím si, že toto by bolo zrazu nejaký extrémny, brutálny prepad formy kvôli jednému výsledku. V Premier League sa to proste stáva, že zaváhajú favoriti v takýchto zápasoch. Takže za mňa Arsenalčania stále veľmi dobrou možnosťou. A čo sa týka hráčov Evertonu po Dajšom, tak podľa mňa si Parkovo musíme počkať aj preto, že uvidíme, ktorých preferuje, že možno bude obmieňať ešte základnú zostavu, aj štýly a podobne. Ale celkovo výhľadovo si myslím, že sa stávajú zaujímavejší obrancovia, lebo Dajš je známy proste solidnou obranou, chce dostávať čo najmenej gólov a či už Tarkovský, ktorý dal aj gól, alebo možno aj nejaké ten Peterson sa teraz vrátiť, ak dostane dôveru, môže byť zaujímavý. Coleman, ak bude hrávať. Takže ja by som si počkal pár zápasov a najmä do tej obrany by som sa pozeral.
No ale ak by náhodou to niekto myslel vážne s hráčmi Evertonu, tak netreba čakať príliš dlho, lebo naozaj teraz idú o 15 minút pešo ďalej, to viem z vlastnej skúsenosti. Najbližšie hrajú na ihrisku Liverpoolu. Ale potom sú celkom dobré kola od nich od 24. do 27., lebo tam majú 24. doma Leeds, 25. majú Double Game Week, Aston Villa doma a síce Arsenal vonku, ale tak minimálne sa už možno naučili ako na nich. Potom 26. je Nottingham Forest vonku, čo nebude ľahký zápas, ale. A 27. je Brentford. Hej? Čiže tam, a potom už začína Chelsea, tam bude problém samozrejme. Ale ak by to náhodou vychytali, tak už od nasledujúceho kola, toho 24. môže byť zaujímavý. No ale keď už som začal s tým, že kto môže byť zaujímavý, tak poďme si zrekapitulovať, že ako to momentálne vyzerá s tým, že ako bude vyzerať vlastne ten rozpis zápasov a čo vieme, čo nevieme. A hlavne, že aké sú rôzne prístupy, ktoré môžeme zvoliť, hlavne o čipoch sa predpokladám, budeme rozprávať. A ja mám na teba takú akože aj jednu. Dávno sme si nerobili taký sumár po jednotlivých postoch, tak mám pripravené na teba trošku niečo v tomto zmysle. No a povedzme, že čo vieme naisto. Naisto vieme, že v 23. kole budú dva týmy mať Double Game Week, budú to Manchester City a Arsenal, ktorí majú vzájomný zápas na ihrisku Arsenalu. Arsenal má navyše ešte doma Brentford a Manchester City má doma Aston Villa. Takže tam, ak nemáte troch hráčov Arsenalu, ja napríklad v tejto chvíli troma hráčmi Arsenalu nedisponujem, ale budem určite v 23. kole. V 25. kole vieme o štyroch tímoch, ktoré budú mať Double Game Week, ale vieme aj o tímoch, ktoré nebudú mať žiadny zápas. Liverpool bude mať double game week, Wolverhampton bude mať double game week, Everton, ten už som spomínal, že bude mať, a opäť Arsenal, to si zase spomínal ty, pričom tie zápasy Arsenalu celkom zaujímavé, akože vonku Leicester a doma Everton. A Evertonu je čo vrácať a je to doma, a Leicester tie je taký všelijaký. Zároveň ale vieme, že ten 25. game week bude pre niektorých aj blank, ale bude to taký menší, že nebude veľa tímov, ktoré nebudú mať žiadne zápasy, ale medzi nimi je Manchester United a je tam Newcastle, takže určite veľká časť našich zostav tam bude. A, no, ale ja som hovoril, že veľmi zaujímavé je sledovať aj 28. game week, alebo 28. kolo, pretože tam v tejto chvíli, kvôli tomu, že sa to mimochodom kryje ešte aj s plánovaným semifinále FA Cupu, ak teraz teda neklamem samozrejme, áno, neklamem, nie, štvrťfinále, nie semifinále, tak v tejto chvíli tam máme iba, že 10 na isto potvrdených zápasov. Hej. To znamená, že, ale teda 4 na isto potvrdené zápasy z tých 10, to znamená, že máme iba 8 z 20 klubov, ktoré naisto teraz vieme, že budú hrať vôbec nejaký zápas. Vtedy. No. A ešte akože vieme o 32. kole, že tam je semifinále a tam máme momentálne iba 3 zápasy potvrdené, ale to ešte dovtedy sa nazbierajú týmy. Lebo predsa do semifinále sa dostane iba polovica tých týmov zo štvrťfinále. To som chcel len dobehnúť tvoju genialitu pri tom Haalandovi a Weghorstovi. Takže, v prvom rade, čo sú prístupy, ktoré môžeme zvoliť z hľadiska kadejakých wildcardov a free hitov? Alebo hrania sa s minusovými bodmi za prestupy?
No, dôležité je presne na začiatok si spraviť sumáže, ktoré hity ešte máte a ktoré čipy ešte máte a ktoré ste použili. A na základe toho plánovať. Ak máte ešte všetky, tak si určite sa snažte bench boost nechať na nejaké kolo, kde bude veľa double game weekov, čiže big double game week. Free hit by ste mali mať ideálne tiež na takýto week, ale ak potrebujete sanovať, že nebudete vedieť poskladať celý tým alebo aspoň 10-9 hráčov do blank game weeku, tak aj tam sa môže hodiť free hit. A triple kapitán tam naozaj je úplne jedno, aký double game week, ale odporúčam dať hráča s dvoma zápasmi. Napríklad ako bol teraz Rashford. Takže tam je to jasné. A čo sa týka wildcardu, tak to záleží na vašom týme. Určite by bolo ideálnym spôsobom, a to ja plánujem, kombinovať wildcard povedzme s bench boostom, že by som si rád jedno kolo cez wildcard upravil tým tak, aby v tom nasledujúcom s bench boostom som mal čo najväčší počet zápasov v double game weeku, ale wildcard je akože naozaj veľmi veľmi záleží od vášho týmu, že či ho potrebujete už teraz, alebo si ho viete pošetriť na tých povedzme posledných 8 kôl, kde sa budete snažiť maximalizovať svoje zostavy a podobne. Takže s wildcardom máte viaceré možnosti a široké spektrum. Takže pri tomto veľmi rozmýšľajte, ale snažte sa, a to je najzákladnejšia rada, ktorú dávame vždycky, plánovať dopredu. Tam tie tabulky, ktoré sú k dispozícii na internete, sú veľmi napomocné k tomu, takže určite sa nimi riadte a rozmýšľajte nielen na to najbližšie kolo, že koho zobrať, ale výhľadovo. Preto napríklad ja som nerozumel, prečo teraz výrazne stúpal ownership hráčom United, keď ich čakajú v najbližších kolách dva blanky. Rozumiem, že teraz nikto nechce ísť bez Rashforda, ale keď už ste ho nemali doteraz, tak to 23. a 24. kolo je aj tak proste zbytočného teraz brať, keď aj tak ho potom budete musieť predávať, jedine ak tam plánujete do 25. free hit a potom si ho budete vedieť poskladať ten tým aj tak, ale treba rozmýšľať aj dopredu skrátka.
Mne presne táto úvaha, už som to naznačil, tak to nebudem veľa rozoberať, ale presne táto Tento problém s tým 28. kolom narušil tie moje plány na free hit. Ja mám aj free hit, aj wildcard v tejto chvíli. Využil som triple kapitána, mám bench boost. Ale bench boost dajme bokom, lebo bench boost je zaujímavý kvôli double game weekom, ktoré nás čakajú napríklad v 29. alebo v 37. kole sa nám celkom črtá zaujímavý double game week, ale to je ešte ďaleko. Poďme sa baviť o tých blank game weekoch. Ja som rozmýšľal nad tým, že ešte teraz zoberiem aj nejakého napríklad Mitomu, ktorého zatiaľ nemám, ale že by bol dobrý pred aj po 25. kole a že cez 25. kolo si tam hodím free hit. No teraz ale keď viem, že 28. kolo bude oveľa väčší blank game week, čo sme nevedeli s takou pravdepodobnosťou pred týždňom, ako to vieme teraz, tak mi ako lepší, ako zaujímavejšie príde pripravovať sa vo veľkom, hlavne vďaka hráčom napríklad Arsenalu, alebo možno City, ale tam si nie som taký istý, na to, že aby som nemusel mať proste hráčov, ktorí nehrajú v zostave v 25. kole bez využitia akéhokoľvek čipu. Hej? A potom mi príde zaujímavé, že keď už niečo využíva, tak buď free hitom, alebo ak si budem istý, tak wildcardom ísť do 28. kola. To je momentálne ako keby moja taktika. Pričom samozrejme problematické je to, že do 25. kola máme teraz, že 3 transferové okná, do ktorých potrebujem napríklad ja napratať výmenu mnohých hráčov z dvojice tímov Newcastle a Manchester United, čo momentálne v mojom tíme znamená 6 hráčov. Hej. Sú hráči, ktorých som nie som ochotný zbavovať, typu Kieran Trippier a Marcus Rashford, tak tých určite budem mať na lavičke v 25. kole, ale tí ostatní musia ísť. No a teraz, nakoniec podcastu by som ja spravil jeden taký pokus. Ja by som si chcel s tebou zahrať takú, že poznáš takú tú hru, že Kiss, Mary, Kill, ako zvyknú hlavne tínedžeri hrávať, vieš, že proste dáš, asi nielen tínedžeri, napríklad to vidíš teraz na nás dvoch.
Že toto bude čo, že predaj, posaď a kúp?
No počkaj, tri osobnosti, ty čo nepoznáte Kiss, Mary, Kill, proste tri osobnosti vám niekto povie, musíte si vybrať, že koho by ste len poboskali, alebo niektorí to so sexom hrajú, ale však to je jedno, neviem, prečo som to povedal. Koho by ste si zobrali a koho by ste zabili, keby musíte.
Zabil by som Opeja.
Dobre, môžeme ukončiť, čaute. ale nie. Kiss bude, budem sa ťa pýtať na každý z tých 4 postov. Kiss bude ten, kto ti príde ako zaujímavý hráč, ktorého treba mať do tých najbližších kôl. Teda ideálne niekto, kto nemá blank week a mohol by byť niekto, koho možno aj teraz nemáme, možno hej, ale že ti príde proste solid, akože si ho zobrať, získať. Hej. Mary je hráč, ktorého chceš mať určite z dlhodobého hľadiska. Proste na totálku. Teraz, ak ho nemáš, tak ho chceš mať na najbližších niekoľko zápasov a kľudne možno bude zaujímavý aj do konca sezóny. A Kill je niekto, koho buď veľa ľudí má, alebo veľa ľudí ho zvažuje, ale ty by si sa mu teda radšej vyhol na minimálne najbližšie kola. Môže byť?
No dobre, dajme.
Dobre, a ja som ťa týmto prekvapil. Ja to mám premyslené a budeme vidieť, že aký je rozdiel medzi tým, že keď ja to mám premyslené a teba som tým teraz prekvapil. A práve preto choď ty prvý, aby náhodou si mi nehovoril celý zvyšok podcastu, že mám pravdu.
Jaj, tak a čím začnem teda?
Začneme brankármi, tam to bude taká oťukávačka ľahká.
Fúha. No dobre, tak ponechal by som si, alebo zobral by som, ešte raz, Kiss je čo? Zobrať
teraz. Kiss je to, že zaujímavý, hej, teraz koho by si zobral na najbližších pár kôl, tak akože nakrátko, vieš, len taká cmuľačka.
Tak zobral by som si Ramsdale'a, už preto, čo sme spomínali, aj keď sú aj dobré možnosti inde v týme na strojení Arsenalu, ale myslím si, že to je dobrá vec, aj on môže byť zaujímavý tam. Ak nie jeho, tak mám kacírskú myšlienku, že Pickford, aj keď to nemám úplne risknuté. Hej, tiež ma to akože netešilo. A koho by som si nechal na dlhšiu dobu do konca sezóny, tak to je podľa mňa Nick Pope lebo z pochopiteľných dôvodov celú sezónu sa o tom bavíme. A vyhol by som sa momentálne a možno tomu Decheovi, lebo predsa len sa troška obávam, že čo spôsobia tie výpadky v strede zálohy United, a aj kvôli tým blankom nie je ideálnou voľbou.
Mm-hmm. OK, zaujímavé. Ja z krátkodobého hľadiska podľa mňa, teda ten môj kiss je Keylor Navas. Poviem Keylora Navasa, hlavne preto, že mi príde akože to je hráč, ktorý prišiel a okamžite som si istý, že proste môže byť zaujímavý. Momentálne ho má menej ako 1% ľudí. V prvom zápase bol výborný, okamžite bol mužom zápasu, čisté konto a podobne. A v zásade nemá žiaden double game week na najbližšie kola, ale nemá žiaden blank game week a on podľa mňa môže byť typ brankára, ktorý dokáže čisto teoreticky aj doma Manchester City potrápiť. Akože napríklad nám priniesť bonusové body. Že Keylor na vás podľa mňa na to má. Takže to je môj krátkodobý. Z dlhodobého hľadiska ja by som si kľudne zobral Nika Popa. Hej, ja ho mám, proste nevidím dôvod, prečo ho meniť. Aj napriek tomu, že vidíme taký ten pokles formy, ale ja som hovoril, že to určite nebudeme podľa mňa vidieť z defenzívneho hľadiska pri Newcastle. A má ešte stále lepšie čísla za posledné obdobie ako Kepa Arrizabalaga, ktorého vo veľkom ľudia teraz berú. Ja som rozmýšľal, že toho Kepu niekedy poviem, že ja by som sa mu vyhýbal, ale nemá to až tak zmysel, keď som videl, ako Thiago Silva s Buddy a Shillom hrajú dobre spolu. Ja ak by som sa niekomu vyhýbal, keď už si ty povedal De Gea, tak neviem, či to chcem povedať, ale ja by som sa rozhodne vyhýbal Edersonovi. Ja sa bojím, že teraz proste to v City bude veľká nepohoda. Edersona má takmer 14% tímov, čo nie je málo pri brankárovi. A síce to tam vyzerá akože zaujímavo z hľadiska programu, ale Edersonovi by som sa vyhýbal, lebo ja mám taký pocit, že City teraz ak bude trochu rozhádzaná, ak sa im zraní jeden z krajných hráčov napríklad a podobne, tak to nemusí byť úplne o čistých kontách. Aj napriek tomu, že Ederson je dobrý brankár. No, dobre, obrancovia. Krátkodobé hľadisko, dlhodobé hľadisko, na koho radšej nepozerať.
O krátkodobom som doteraz rozmýšľal, že ten Akanji, ktorého sme spomínali, ale toto, čo si teraz vravel, je tiež akože veľmi dobrý protiargument. To, čo si hovoril o Edersonovi, sa dá aj tam aplikovať, ale predsa len aj kvôli tomu najbližšiemu double game weeku a celkom dobrému rozpisu, potom by som to s ním minimálne krátkodobo riskol. Čo sa týka obrancu, ktorého by som chcel mať až do konca, tak ja by som povedal, že ja by som celkovo chcel ponechať zdvojených obrancov Newcastle, čiže ktorýkoľvek z nich by som si určite chcel vyhľadovo nehať až do konca sezóny, aj keď teraz nemali oni čisté konto, ale myslím si, že sú stále najsolidnejšou obranou v lige. A komu by som sa vyhol, tak je to akýkoľvek obranca Liverpoolu.
Hej, no keď ti dáva góly Craig Dawson, tak to nevyzerá dobre, že? OK, ja z krátkodobého hľadiska mne príde veľmi teraz som to práve povedal, veľmi zaujímavý práve ten Craig Dawson. Ej, že skúsim tak, akože ísť veľmi neortodoxne, ale Wolves, aj keď sa to ťažko hovorí po výhre 3-0, alebo ak ste Klopp, tak by ste povedali 2-0 nad Liverpoolom, takže ťažko sa hovorí práve teraz, že oni dávajú málo golov, ale dávajú. Hej, ale ak je Lopetegui niečím zaujímavý, tak je to naozaj že prepracovaný systém, ktorý stavia na pevnej, ale zároveň kreatívnej obrane. Má ho momentálne 0,2% ľudí, idú hrať so Southamptonom a podľa mňa akože on bude pri štandardkách naozaj že zaujímavý. Ostatne bolo tomu tak aj vo West Ham. Hej? Čiže ja by som povedal Craiga Dawsona, že na pár zápasov môže byť veľmi zaujímavé. Alebo mám aj alternatívu a tou alternatívou je ten bože, ako sa volá ten, čo znie jak Kinder Bueno.
Hugo Bueno.
Áno, dík. Dobre, mám ho nachystaného, ale neviem, ako sa volá. Lebo Kinder Hugo Bueno je zaujímavý preto, lebo je najlacnejší hráč, ktorý hráva pravidelne s obrancov. 3,9 milióna, hráva naozaj pravidelne. Nepozbiera vám veľa bodov, ale akože na lavičku pre prípad, že by bolo treba naskočiť, tak podľa mňa solidné. A potom z dlhodobého hľadiska, ja neviem, že či dáva zmysel rozprávať sa o niekom inom ako o Kieranovi Trippierovi. Tam proste... Že keď si pozrieme aj napríklad štatistiku, že koľko má fantasy bodov na zápas v priemere, tak je to 6,3. Za ním druhý Buddy Ashley, ktorý ale hrá chvíľu, má 5. A potom zase Fabian Scher, hej? Čiže podľa mňa, že Kieran Trippier, nemáme sa o čom baviť. A komu by som sa vyhýbal? Cancelovi. To asi nie je objavné.
Ja ho stále mám ináč.
Hej?
Tak musel som ide prestúpiť a jemu tým, že už nie je v Premier League, nehrozí pokles ceny, takže bavím sa ho tak. Určite, ale nehorí to tak.
Tak by som ti odporúčal sa ho zbaviť asi. A čo sa týka toho, že komu by som sa vyhýbal, tak akože mám chuť povedať také tie klasické veci, proste akože trend a podobne. A ja zatiaľ by som sa na rozdiel od mnohých iných manažerov a manažerok vyhýbal Reece'ovi Jamesovi. Lebo Reece James je okamžite zaujímavým hráčom, samozrejme z hľadiska toho, že si pamätáme, čo on dokáže, on to určite nezabudol, ale bol ako keby, že mal pomerne veľa herného výpadku a hlavne Reece James, jeho body dosť stoja aj na tom, že ako sa darí v tej útočnej tretine Chelsea. Hrá na opačnej strane ako Mudrik, takže nemá pred sebou nejaký nový impuls, má tam proste Hakima Ziyecha, ktorý uvidíme, ako bude hrať, keďže na poslednú chvíľu mu Chelsea zmarila prestup do Parížu Saint-Germain. Tak uvidíme, že v akom bude rozpoložení, alternatívy k nemu sú, ja neviem, Sterling na sebe nevlastnej strane a podobne. Takže Reece'ovi Jamesovi by som sa zatiaľ na rozdiel od 12% manažerov vyhýbal.
Záloha, hej.
Poďme na to.
Tak, na najbližšie kola by som si zobral Saku, lebo majú tie dva double game weeky a zároveň je podľa mňa veľmi dobrou a veľmi dobrým differentialom aj pre kapitánsku pásku v týchto kolách. Podľa mňa Saka môže naozaj bodovo veľmi dobre zahrať. A koho by som si na takú dlhodobu, tak mne sa ten Mitoma veľmi páči a do konca sezóny je podľa mňa zaujímavou možnosťou, aj keď teraz aj ich čakajú tie dva blanky, ale z dlhodobého hľadiska podľa mňa vynikajúci hráč. A čo sa týka, koho by som sa vyhýbal, tak za mňa je to De Bruyne. Aj preto, čo sme už dneska spomínali.
OK. Aj keď jeden by mohol povedať, že ak bude jeden hráč, ktorý bude niesť na pleciach City, ak sa im bude dariť, tak je to práve on. OK, zaujímavé. Povedal si dvoch hráčov, nad ktorými som rozmýšľal, aj keď trochu inač. Hlavne v prípade Saku. Saka je podľa mňa zaujímavý aj na akože tú Mary obdobu, lebo on je suverenne, čo sa týka fantasy bodov, najkonzistentnejším hráčom Arsenalu. A keď máte proste najkonzistentnejšieho hráča týmu, ktorý je dominantný v tejto sezóne, tak tam nie je o čo. Hej? Ale samozrejme, akože dajú sa veľmi jednoducho robiť aj v Arsenal ako argumenty pre Odegaarda, ktorého mám napríklad ja, alebo Nketiah, alebo proste cena za výkon a podobne, ale Saka je pre mňa také, že keby som to chcel prehnať, tak je neúctivé o ňom sa baviť z krátkodobého hľadiska. Hej? Tam akože on je hráč z dlhodobého. Ale ja by som z dlhodobého povedal Marcusa Rashforda, on kým sa nezraní, tak ja si myslím, že stále bude stáť a padať útočná hra Manchester United na ňom a na Brunovi Fernandešovi, čiže z nich dvoch by som si pokojne vyberal, ale zaujímavejšie je to podľa mňa pri tom krátkodobom. Ja sa pozerám na Kaoru Mitom určite, aj to, čo robil vlastne s Liverpoolom v pohári, tak to všetko nám napovedalo, že on bude výnimočný hráč. Ale práve preto nepoviem jeho, poviem Pascala Grossa. Lebo ja som akože dlhodobo proste zalúbený do hry Pascala Grossa. Podľa mňa ja som ochotný dnes preháňať, takže dneska v tom budem pokračovať. Podľa mňa Pascal Gross je, že čo sa ihriskového prehľadu a hry týka, najinteligentnejší hráč Premier League, možno s Odegaardom. Je, že naozaj, že to, z akých pozícií, akým spôsobom on dokáže nahrať hráčom, a ešte keď má pred sebou hráčov ako Solimarch a Mitoma, tak je veľmi zaujímavý z tohto hľadiska. Zároveň je oveľa zaujímavejší ako dvaja hráči, ktorých som práve spomenul z hľadiska štandardiek. A tak si myslím, že môže byť veľmi zaujímavý. Len poviem, že v tejto sezóne má na konte v tých 22 kolách, ak teda, ja nepamätám si teraz, či Brighton odohral 21 alebo 22 zápasov, ale má 41 kľúčových nahrávok do veľkých šancí. Pascal Gross, a dáva mi to aj zmysel. Tak poviem Pascala Grossa. No a ty si sa chcel vyhýbať De Bruynemu, tak ja poviem niečo iné. Bolo by pre mňa veľmi lacné povedať vyhýbať sa Salahovi, ale ja by som sa rozhodne vyhýbal Martinellimu. Pôjdem takto na to. Lebo Martinelli mňa už dlhodobo sklamáva, je to také trochu osobné, ale podľa mňa on z hľadiska toho, že ako nenosí úplne body v tých posledných zápasoch, aj má za posledné 4 zápasy, ak dobre počítam, 8 bodov, to je proste priemer 2 na zápas, to je ako keď blankneš klasicky a hráš celý zápas.
A zároveň mu sa konkurencia stúpla v podobe Trossarda, takže ani tá miestenka v základe nie je istá, hej. Chápem, no. Len ja ho stále mám, lebo musím sa zbavovať iných hráčov, takže som
ja viem.
Ďalších kôl.
Ja viem, ale akože hneď ako sa mu bude dať vyhnúť, tak mi to príde ako dobrý nápad. On je stále druhý najviac vlastnený záložník po Rashfordovi, takmer 40%. Asi myslím, že to je mimochodom, ak bude naďalej ako keby, že underperformovať, teda akože hrať pod svoj štandard, tak to je ináč jeden z ďalších dôvodov, prečo ho nemať. Hej, lebo môžeš radšej si zobrať niekoho, kto má nižší ownership. Takže ja poviem Martinellio.
U útočníkov budem teda veľmi stručný, čiže krátkodobo o Ketiach, ako všetci ostatní z Arsenalu kvôli tým dôvodom, dlhodobo Kane, a vyhýbal by som sa Martialovi, aj keď ho mám.
A krátkodobo Kety, aj keď ho nemáš. Hej? Ale ideš ich vymeniť, ja viem. OK, dobre, nebudem sa ťa pýtať na vysvetlenia. Ja z krátkodobého hľadiska poviem Brennan Johnson. V poslednej dobe aj kvôli Carabao Cupu som videl celkom dosť z hry Nottingham Forest a on je podľa mňa smerom dopredu extrémne zaujímavý, je veľmi šikovný, hovorili sme si to aj pred sezónou, potom to trochu upadlo, ale naozaj v posledných zápasoch, len v posledných troch zápasoch má dohromady 26 bodov, čo je podľa mňa výborné, a tie body síce zbieral proti týmom ako Leicester, Bournemouth a Leeds, ale naozaj za posledné tri zápasy má, ak to dobre pozerám, 3 góly. A má tam jednu asistenciu a má tam 6 bonusových bodov. Posledné 3 zapasíme. Čiže mi príde veľmi zaujímavý, aj cenovo je zaujímavý, 5,6 milióna, ownership 1,8. Podľa mňa to môže byť celkom cool. A k programu Nottingham Forest som sa už vyjadril pri Navasovi. Z dlhodobého hľadiska akože ja asi toho Haalanda si aj tak nechám. Má ho 85,4% zostav. Ale myslím si, že do konca sezóny bude zaujímavejší pre Fantasy Kane. Aj tým, že má nižší ownership, aj tým, že ja si myslím, že Tottenham bude viac stať a padať na jeho útočnej hre. A aj preto, že Tottenhamu ide teraz, že extrémne dobrý rozpis, alebo no, extrémne dobrý, ale majú, že do 30. kola majú 5 zelených zápasov a tie sivé sú, že doma Chelsea, vonku Leicester, doma Brighton, čiže podľa mňa akože on môže byť zaujímavý. A ja by som sa vyhýbal Gabrielovi Jesusovi.
Wow.
To je asi ľahké povedať. No, Tak ja osobne, ja by som sa už vyhýbal možno, a to nemôžem povedať v našom podcaste. Normálne to nemôžem povedať.
Mitrovičovi. Tak týmto to musíme ukončiť. Nech nás nezlinčujú.
4 body posledné 4 zápasy. Takže okej, v jednom nehral proti Chelsea, hej. Ale nemám z toho dobrý pocit. Penalt. ja si proste myslím, že z tých troch tímov, ktoré sú príliš vysoko na to, ako sme to čakali, keď teraz dám bokom Newcastle, hej. Z tých troch tímov, čo sú hore, že Brentford, Brighton a Fulham, ja mám takého nejakého tušaka, nie je to úplne odborné, ale ja mám tušaka, že proste Fulham je ten, ktorému to prestane fungovať najskôr. A Mitrovič je proste extrémne závislý na to, na tom, že či funguje celý ten tým za ním. Ja viem, že on proste má, akože má 85 bodov v sezóne, lepší sú už iba traja, je tam ten Tony nad ním, ktorý ja neviem, že, či, že dokedy ešte bude na slobode, čo je for, ktorý už by som mohol prestať používať, ale ja by som sa už Mitrovičovi normálne, že ja ho chcem dostať od seba. Sorry.
Ať, mne sa neospravedlňuje, to si nechaj pre Blažeja.
No dobre, tak by sme to mali, tak poďme sa len rýchlo pozrieť, že aké zápasy nás čakajú. Nás ešte dnes večer samozrejme čaká zápas medzi United a Crystal Palace. A ako ho inak typuješ?
A tak asi jednotka, no. Ale uvidíme. Mohol by Rashford nemať veľa bodov, lebo nemám tripla.
No, mohol by mať. Akože už v tejto chvíli tí, čo ho máme na triple kapitánovi, máme len z neho 36 bodov. Čo je samozrejme veľmi príjemné. Ale poďme sa pozrieť na to, teda, že čo nás čaká. Po tomto zápase cez víkend nás čaká West Ham Chelsea, veľmi zaujímavé, že snažiaci sa zobudiť sa West Ham a Chelsea, ktorá musí dávať výkony. Arsenal Brentford, Crystal Palace bude hrať doma s Brightonom, to môže byť veľmi zaujímavé. A Fulham s Nottinghamom, čo ja viem. A Leicester s Tottenhamom, uvidíme, že Tottenham, že či Tottenham nadviaže na výkony. A Southampton Wolverhampton je jeden z kľúčových zápasov, čo sa týka boja o záchranu, myslím si, že hlavne pre Southampton. A Bournemouth Newcastle, opäť ďalšie derby rúží, teda Leeds Manchester United. Manchester City sa skúsi revanšovať proti Aston Ville. Liverpool, ak sa chce revanšovať, tak nemá lepšiu príležitosť ako proti Evertonu. No a 15. februára v týždni to zakončíme šlágrom, asi najväčším, aký ešte do konca sezóny môžeme mať. A to je Arsenal Manchester City. No tak ja sa ťa hlavne spýtam na tento zápas, samozrejme, že ako to vidíš.
Tak tento zápas ty dobre vieš, že ma veľmi bolí, lebo som mal už aj kúpený lístok naň v pôvodnom termíne. Neboha kráľovna mi ho svojim úrotím pokazila.
No to je pravda.
No, ale teším sa extrémne, keď teraz si ho pozriem, žiaľ iba z domu a verím, že Arsenal vyhrá a že potvrdí tú formu a výhodu domáceho ihriska.
Ak Arsenal vyhrá, tak ja si myslím, že už veľmi sebavedomo dokonca aj tí akože skeptickejší fanúšikovia Arsenalu môžu začať rozprávať o tom, že okej, už si to naozaj môžeme pokaziť len sami. Každopádne, posledná vec, ktorú poviem a neodpustím si ju, ako niekto, kto nie je fanúšikom Arsenalu, ale praje čo najväčší trest Manchester City, tak myslíš, že som príliš ďaleko, ale nie, nejdem sa to takto pýtať, samozrejme, to by som bol príliš sebavedomý konšpirátor, ale mne sa páči predstava, že v skutočnosti za pozadím všetkých tých akože finančných odžubov bol za svojho pôsobenia ako asistent trénera Mikel Arteta, aby v roku 2023 mohol to celé prepuknúť, aby nejaký jeho informátor mohol vyniesť všetky tie kauzy na vonok a aby nakoniec aj vďaka tomu vyhrali titul.
A celé to mal premyslené Arsene Wenger a Arteta je len jeho najdôležitejšia figurka.
Oh, yes! Teraz sa mi to ešte viac páči. Yes. Nie, že by Arsenal čokoľvek z toho, čo som práve povedal, ty, ja alebo ty, takže by to potreboval v tejto sezóne. Dobre. Ďakujem ti veľmi pekne, bolo to dnes, myslím si, že veľmi hutné a veľa sme si poanalizovali aj z hľadiska toho, čo sa momentálne deje aj mimo fantasy, takže vám všetkým prajeme teraz veľa, veľa, veľa zelených šipok ako vždy a teším sa na ďalšie kola, ako sa uvidím, alebo teda ako sa budem počuť či už s vami a vidieť s tebou, Adam.
Čaute.